Bueno, ba, hogei minutu baino gehitxeago geratzen zaigu arratsaldeko seirak jotzeko eta aurrera egingo dugu zebra bidean. Aipatzen ari gara egunotan, ba, saioak ez direla ainoikoak izaten ari eta, ba, bueno, ordu asko etxean pasatzen ari garen hontan, ba, eramangarriagoak egin daitezen hainbat, ba, bueno, gomendio ekartzen ari ginela baita ere. Oraintxe, ba, bueno, Jon Aranbururen kolaborazioa entzun berri dugu, etxearen, ba, bueno, banda sonora, edo jarri digu moduren batean esateko musika kontu gehiago ere ekarri ditugun Pelaxen ba bueno A B aldeak eta D aldeak lanei buruz naiz irratiko lagunek egindako musika pilula eta jarraian ba literatura kontuak edukiko ditugu izpide eta literatura aipatzen dugunean zebra bidean badakigu norekin hitz egingo dugun eta horretarako ba badago telefonaren bestaldean Miren Rico Tolosa poeta madarikatuak saioko gidaria arratsaldeon Miren zer moduz
Arratsaldeon, oso ondo.
Bueno, miren, aipatzen geunden ordu asko ematen ari garela etxean, suposatzen dut zuere etxean harrapatuko zintugula, ezta?
Ba, bai, hemen txenabil bikatu liburu bat eta sofan etzanda ordenagailu barekin. Osa, etxean lan egiten, baina etxean goxo-goxo.
Egoera horrek telesa joso baterako ere, emango
bai,
luke.
Bai.
Baina, bueno, guk asko eskertzen dizugu, miren, ba, bueno, telefono hartu izana eta ona zebra bidera ere literatura gomendio batzuk ekartzea. Horixe egingo dugulako datozen minutuetan, ba, izenburu batzuk, titulo batzuk ekarriko dizkizu, guzu egunotan ba ordu asko ditugulako aitzakiarik ez dagoelako ez irakurtzeko eta injustu ere ba bueno ez delako behar datozen tituloak aipatzen ditugunean eta datozen liburuak errepasatzerakoan ez delako beharko kalera ateratzea ezta egunotan ba bueno plataforma ezberdinak ere atera dira eskuragarri izan eduki dezaten ba bueno herritarrek ba literatura liburuei bestelakoei ere sarbidea eta injustu ere interneten bilatu ahal izango dira, orain ekarriko dizkiguzunak, ezta?
Hori da, esan duzu moduan, bueno, saiatu naiz, oraingoan, ba hori, guztiok etxean ordu asko pasatuko ditugula aprobetxatuta, eta ba, liburu dendetara ezin garelako joan, liburu hauek erostera, eta noski, nori ezaio gustatzen literatura doakoa eta kalitatezkoa irakurtzea, ba, ekarri dituan tituluak interneten topatu daitezke, internet bidez irakurri daitezke, bai bakoitzak inprimatu eta paperea irakurtzeko edo pantailatik bertatik. Orduan, zakiten zuleek ezagutuko duten Xuxa argitaletxea, bueno, euskarazko argitaletxe, ba, esan genezake ezagunenetarikoa bihurtu da azken urteetan, eta Xuxak daukan, bueno, zaugarri nagusia, ez da orain, ba hori, koronavirusa gora eta bera gabiltzala abian jarri duten ekimena, baizik eta hasiera-hasieratik bere liburu guztiak haien webgunean agertzen dira, osea, irakur daitezke bai poesia liburuak, bai saiakerak, bai narratiba eta incluso e-bookak ere deskargatu daitezke. Orduan, Susan Ritalitzea era sartzen baldin bazarete haien webgunera aurkituko dituzue haien liburu guztiak. Orduan, bueno, interesatzen zaionarentzat euskaraz egindako literatura genero guztiak hartzen ditu Susak eta kasu honetan bi liburu gomendatuko ditut. Bat da Twist, arkaitz kano idazlearen nik esango nuke obra magna edo deritzona, zakite jendeak ezagutuko duen Twist eleberria oso famatua bihurtu zen, 2011an ateratako eleberria dugu, eta bueno, esan genezake, bueno, egunak pasatuko ditugun ez etxean, eza eleberri motza, nahiko luzetxoa da, baina oso entretenigarria da. Azkenean kotatzen digu, bueno, Lasa eta Zabalaren kasuaren alegoria antzeko bat egiten du arkaitzkanok liburu honetan eta kontatzen digu bi protagonisten kartzelaratzea, tortura eta azkenik hilketa bere lagun minaren ahotsetik. Orduan kontatuko dizkigunak latzak izango dira, baina oso modu entretenigarrian idazten du arkaitzkanok, baina bueno, hemen arrisku txiki bat dago eta bueno, gomendio moduan botako dut.
Nota.
Pasatu behar da lehenengo kapitulua, bale? Lehenengo kapitulua pizkat zaila da eta hasieran bueno, ematen du oso eleberri konplexua izango dela, baino lehenengo kapituluaren kontua da. Gero lehenengo kapitulua pasatuta oso erraz idazten du Arkaizkanok, oso modu onean eta kalitatezko literatura egiten du, eta historia benetan oso interesgarria da. Izenburuarekin ere badauka lotura, twist horrek azkenean salto asko izango ditu denboran zehar, ba, flash forward eta flashback hitz horiek orainain erabiliak direnak askotan agertuko zaizkigu, baina oso oso entretenigarria. Orduan lehenengo gomendio hau, nik uste historia eta historia politikoa eta Euskal Herriaren historia eta torturaren historia gustatzen zaion eta euskal literatura gustatzen zaion ba entzule orori gustatuko zaiola Twist.
Ba hortxe lehenengo gomendioa Arkaitz Kanoren Twist, esaten zenuen bezala agian bere obra magna edo izan daitekeena, seguruenik entzulei ere ba ezaguna egingo zaiela espaldin badute irakurreta ba bueno oraindik ere esandakoa. Ba, hortxe, lehenengo aukera hori, lehenengo gomendio hori, eta esaten zenuen bezala, gainera, ba, bueno, Twistekin bakarrik baino, ez da, ba, bueno, oikoa edo esan dezakegu badela, ez? Lehenengo kapituloa agian edo hasiera gehiago kostatzen diren liburu horiek ondoren historian sartu eta askoz gustorago ere jarraitzen dela aria.
Bai, bai, hori da. Azkenean, bueno, erronka bat ere bada Arkaitz Kanoren narratiba, eta lehenengo ba esaldi hoiek, adibidez, Twisten lehenengo esaldia da, gaua da kanpoan, gaua izatea merezi du. Eta horrekin ja hartzen duzu, ez dakit nola esan, eleberriaren giroa. Gero, bueno, datozen paragrafak pixkate iunak izan daitezke narratibari dagokionez, baina esan duzu moduan, behin aria hartuta nahiko erraz irakurtzen da.
Ba, hortxe, luzatuko diegu gomendioa entzulei, gaurko lehenengo liburua, Arkaitz Kanoren Twist izenekoa. Pasako gara Miren ondoritzen baldin bazaizu bigarrenera, eta kasu hontan, ba, Eider Rodriguezen liburu bat ekarri diguzu gomendioetan, ez da?
Hori da. Nik uste kasu honetan ere oso ezaguna egingo zaiola entzulegoari, ze Eider Rodriguezen bueno, azken saritutako liburua ekarri dut, Bihotz Handiegia izenekoa. Eider Rodriguez irakurri badu norbaitek badaki bera oso trebea eta oso ba bueno, abila dela ipuin laburrak egiten edo historio laburrak. Orduan Bihotz Handiegian topatuko ditugu sei historio motz, aurreko lanetan ere horrela idatzi izan ditu Eider Rodriguezek. Normalean ez du leberririk, normalean egiten ditu ipuin motzak, adibidez haragia edo adibidez katu jendea, dira bere beste ipuin motzen kolekzio batzuk. Eta kasu honetan Bihotz Handiegian, bueno, hainbat sari irabazi ditu, hain artean Euskadi saria irabazi du Eider Rodriguezek, eta kasu honetan topatuko ditugu ba pertsonaia nahiko ilunak, nahiko konplexuak, baina konplexutasun horrek erakartzen gaitu, ze historiak oso bereziak dira. Topatuko dugu adibidez ama eta alaba baten arteko harreman korapilatxuan nola sartzen duen Eider Rodriguezek fantasiazko elementu bat. Eta da amak bapatean alabari esaten dionean, jo, hauek ez dira nire eskuak. Eta horrelako esaldi arraro eta ezoiko batekin eskusa horrekin edo aitzakia horrekin Eider Rodriguezek kontatzen digu ama eta alaben arteko harreman korapilatuak berak nola ikusten dituen. Hori da adibidetako bat. Bestetik adibidez Bihotz Handiegia deitu izan du bilduma hau, eta da justu topatuko dugun lehen ipuina. Lehen ipuin horretan kontatzen digu nola ba dibortziatuta dauden ba guraso batzuek ama joan behar edo emaztea joaten den aita bueno, zaintzera edo bere alabak eskatzen diolako, eta ez duen inongo gogorik bere senarroia berriro ikusteko, eta osea ematen du oso historio normalak direla, ba egunero dibortzioak edo ama alaben arteko harremanak eta eta bidela, baina Eider Rodríguezen kontatzeko modua oso kalitatezkoa dela iruditzen zait. Gainera, bueno, euskaraz arazoen bat izango luken irakurle baten batek hau irakurri nahiko balu, gaztelaniara ere justo aurten edo pasan urtean itzulita dago bihotzan diegia hau, eta topatuko ditu agian twistekin gertatzen den moduan agian lehenengo historioa arraroa egingo zaio, baina gero Eider Rodríguezek badu hori erraztasuna. Azkenean historiak motzak dira, arratsalde batean bizpairu jarraian irakurtzeko modukoak, eta benetan oso interesgarria da nola Eider Rodríguezek bere mamu propioak ere islatzen dituen historia hauetan.
Mm-hmm. Ba, hortxe bigarren gomendio hau, Eider Rodríguezen bihotza handiegia, ekarri baldin baduzu, miren, benetan irakurtzeko izango delako izango da, ez da, gainera esan duzu, behin baino gehiagotan saritua izan den obra bat izan dela?
Bai, hori da. Azkenean nik uste, panorama, euskal letretako panorama honetan hasi direla ja behingoz ipuin laburrez osatutako bildumak saritzen, orain arte eleberriak saritu izan dira, batez ere, eta nik uste emakume idazleek nahiko menpean hartu izan duten generoa dela. Badugu Katixagirre, badugu Eider Rodríguez, badude beste asko Uxue Alberdi adibidez, horiek horrelako liburuak eskaintzen dizkigute, eta bazen garaia horrelako ipuin motzak ere saritzeko, eta benetan gomendatzen diote donori Eider Rodríguezen lanak irakurtzea.
Mm-hmm. Ba, Eider Rodríguezen lanak orokorrean irakurtzeko gomendioa, baina kasu hontan ona ekarritako hau bihotzan diegia bereziki. Bi aipatu ditugu miren, twist eta bihotzan diegia Arkaitzkano eta Eider Rodríguezena, baina amaitu aurretik, klasiko batzuk ere ekarri dizkiguzu, ez da?
Bai, hori da. Ezkenean bi hauek, entzuleek topatu nahi baldin badituzte, biak daude Susa argitaletxeko webgunean. Uh-huh. Badau bilateki oso errez bat, hor bertan sartzen da, edo izenburua edo autorearen izena, eta ja hortik bertatik irakur daitezke bi eleberriak. Klasikoei dagokionez, klasiko asko irakurtzeko egokia den unea uste dut tokatu zaigula oraingo honetan. Eta nik uste etxean hori ordu asko pasatuko ditugunez eta igual merezi duela etxean ditugun klasiko horiek edo interneten ere badaude eta webgune askotan gehien bat gaztelaniaz kasu honetan topatu daitezkela adibidez Jane Austenen obra guztiak badaude interneten jarrita eta Virginia Woolfenak ere bai. Virginia Woolf beste batera kutziko dugu, ez da autore erraza, nire ustez, baina Jane Austenen eleberriak, kritika asko jaso izan dituzte, esaten delako oso azalekoak direla, bakarrik historio alaiak eta amaiera alaidun historioak kontatzen dituela Jane Austenek, eta baina, Jane Austenen eleberriak oso entretenigarriak dira, emakumeak izaten dira protagonista bere eleberrian, eleberrietan, eta aparte, esango nuke, ironia dela eta umore beltza dela Jane Austenen bereizgarrietako bat. Mm-hmm. Orduan adibidez, sentido y sensibilidad, edo orgullo y prejuicio bioiek gomendatuko nituzke irakurtzeko, oso erraz irakurtzen direlako, eta protagonistak emakume oso interesgarriak direlako biak, eta hori, ez dugulako, igual baten batek apaletan izango ditu, baina ez baditu aukera dago hori internetetik bertatik irakurtzeko. Mm-hmm. Eta Jane Austenez gain, komentatu nahiko nuke, nik adibidez, bueno, nire zaletasunetako bat da Rusiar literatura. Hori, badakit dela nire frikada partikularra eta baina, esango nuke, horrelako eleberri lodiak ere irakurtzeko garaia izan daitekela, adibidez Tolstoiren Ana Karenina edo horrelakoak ere irakurtzeko garaia ere heldu daiteke, ze askotan nik uste niri ere gertatzen zait eta nahiko itutan nago irakurtzen, baina horrelako liburu potoloak ikusten ditugunean, igual beldurtzen gara.
Atzera botatzen gaitu bai.
Bai, bai, eta gainera klasiko hitza, haren ondoan jarrita baldin badago, ja, sekulako beldurra esatzen zaigu gorputzean. Orduan, nik gomendatzen dut, igual, Kixote ez du gomendatuko, ze hori ja beste mundu bat da, baina horrelako eleberri lodiak, klasikoak edo garaikideak izan hartu apaletatik eta saiatu irakurtzen. Nik adibidez, Tolstoiren eleberri loditxoiek, adibidez Ana Karenina eta irakurtzen ari naiz egun hauetan, besterik gabe, azkenean irakurtzeko garaia proposa heldu zaigulako, eta zeinek da, igual baten batek pasio edo zaletasun berri bat topatzen dugu egunotan. Orduan, Jane Austen, Tolstoi, Dickens ere izan daiteke, Bernardo Atxaga, Sarri Oinandia, nahi beste klasiko daude literatura guztietan. Orduan, ikomendatzen dut, hautsak entzea liburu hoiei, eta aukera bat ematea hoiek irakurtzeko.
Ba, dei hori, ilusateko diegu entzulei, seguruenik euren apaletan klasiko asko izango dituztelako, izango ez balituzte ere sarean aurkitzeko aukera izango dutelako hoietako asko, baina esandakoa, ba apaletan dauden liburu hoiei hautsak kendu, eskuartean hartu eta bueno, aukera bat emateko, esaten zenuen bezala zuk ere Miren, ba agian literaturzale asko lortuko direlako edo bilakatuko direlako egunotan. Miren, galdera derrigortua, zu dagoeneko literaturzalea zinen aurretik. Ez dakiz zenbat liburu irakurriko zenituen berrogei aldi hontan daramatzagun 3-4 egun hauetan.
Bueno, demora izan dut egia esan, eta bueno, batzuk, ez dut zenbaki bat motako, baina bost baino gehiago ja irakurrita dituz, azkenean hori lan egin behar dugu, eta lanean jarraitzen dugu, baina tele lana famatu honekin lan egiten ari gara guztiok, orduan, lana behin almoratuta etxean ematen ditugun ordu hauetan, da, nire kasuan, bai, liburu nahiko txori hautsak endu diet, eta irakurrita. Eta benetan hori, pia postuko nintzateke, baten batek esango balu, joe, ba, horra palean dudan liburu hori duela ezan izen bat urte, hor geldirik dagoena pia bat gustatu zait, eta aprobetxatu dut egun hauetan, eta gustatu zait irakurtzea, eta hemendik aurrea irokurriko. Ni benetan, lan hori egiten balita du norbaitek, pozpozik.
Ba, jakinerazi dezala, zebrabideara baita ere, eta horrela, ba, bueno, emango dugorren berri ere. Miren, dei hori luzatuko diegu, esan bezala entzulei, liburu hauek hartu, hauek gomendio bezala, beste edo zeinere hartu dezatela, eta ian ezagutzen ez duten zaletasun bat deskubritzeko ere. Honekin amaituko dugu, eta Miren, ba, gure aldetik eskerrak eman behar dizkizugu telefonoa hartu, eta esan bezala, ba, bueno, gomendio hauek gurekin ere konpartitzeagatik uinetan, hitz egingo dugu aurrerago berriro ere, eta ba, bueno, egoera berriro ere normaltasunera bueltatzen denean, seguruenik estudioetan elkartuko gara, beraz esandakoa eskerrik asko Miren, eta animo egun hauetan, segi gozatzen literaturaz ere.
Hori da, eskerrik asko zuri Maialen, placer bada betiko moduan, eta, bueno, estudiotan edo telefonoz, ni beti prest.
Hori da, ikusiko dugu eta gu ere irrikaz egongo gara berriroren noiz zurekin hitz egin. Miren, eskerrik asko, horrengora arte.
Zuri,
ando segi.